Pracujeme proto, aby jsme potom mohli odpočívat, anebo odpočíváme proto, abychom potom mohli pracovat? Zase pokus víc. Co byste řekli?
Obojí.
Obojí? Někdo to vidí jinak? Já mám naprosto zapravdu obojí a zároveň s vámi totálně nesouhlasím ani jedno. Já si myslím, že ten hlavní důvod není ani v jedné z těch rovin, ani v nikdo obou dohromady. Myslím si, že hlavní důvod, proč pracujeme i proč odpočíváme, je, že v tom následujeme jednání a podstatu Boží. Bůh je tvůrčí Bůh, který pracuje, který tvoří, a Bůh je Bohem, který potom odpočívá. Ve chvíli pracujeme, ve chvíli odpočíváme, děláme to proto, že odrážíme tímhle způsobem jeho podstatu, jsme jeho obrazem, a tohle je něco, co se projevuje u nás. Ve chvíli pracujeme, máme příležitost zapojovat se do utváření tohohle světa. A nám dá příležitost spolu s ním dotvářet tenhle svět do lepší a lepší podoby. Přináší něco hodnotného, něco dobrého. A když odpočíváme, připojíme se spolu s ním k tomu, kdy se díváme na naše dílo a na jeho dílo a radujeme se z něj. Říkáme, tohle je dobré. Nejenom, že nabýváme nové síly do další práce, ale užíváme si čas i spolu s ním. Odpočinek má být i časem spolu s ním, kdy čerpáme i po té duchovní stránce. Takže nemyslím si, že to je pro práci, ani pro odpočinek, ani pro obojí, ale že obojí odráží něco hlubšího. Pána Boha v nás, jeho obraz v nás. Takže zkuste i tímhle způsobem přistupovat jak k práci, tak k odpočinku. Když pracujete, přinášíte něco dobrého do tohohle světa. Když odpočíváte, odpočívejte s Pánem Bohem a dívejte se na to dobré, co se děje. Tím jsem velice stručně shrnul obsah kázání z minula. Mluvili jsme ještě i o neděli, o 7. dní odpočinku, do toho už se teď vracet nebudu. Řeknu vám místo toho 3 cíle, který mám pro dnešek. 3 věci, které bych rád, abyste si odnesli z dnešního kázání. Jo? Tak první, rád bych vám představil únavu jako nepřítele. Našeho velikého nepřítele. Rád bych, abyste lépe chápali únavu, kterou vy prožíváte. To je moje druhá věc, co bych rád. Abyste lépe pochopili, odkud se bere ta únava, kterou v případě prožíváte. A třetí věc, rád bych vám navrhnul pár praktických kroků, co s tím nepřítelem udělat. Jak se s ním rozloučit, jak ho vychopnout ze dveří, jak mu dát s Bohem a jak se ho zkrátka zbavit. Protože věřím, že v našem životě by neměl dostávat moc prostoru. Já jsem byl vždycky nadšenec, vždycky jsem se do něčeho natchnul, ale u něčeho jsem dlouho nevydržel. Začal jsem chodit do karate a byl jsem asi 3x, ale strašně nadšený. Chodil jsem do házené, kam jsem chodil asi 2 měsíce, než měl trenér nějakou blbou poznámku, že se moc nesnažím. A chytlo mě sbírání achátů a různých polodrahokamů, tak jsem jich pár koupil. Pak mě chytli nějaký jako biologický kroužek, tak tam jsem ani začal chodit, ale to mě chytlo. Tak jako bylo spousta věcí, která mě chytla, ale to jediné, u čeho jsem reálně zůstal, je pánko služba jemu. Nějakým způsobem tohle ve mně zůstalo už od mých pubertálních let až do dneška. A já jsem zkrátka strašně toužil sloužit Pánu Bohu a nějakým způsobem přivádět lidi k němu. Nevěděl jsem moc jak, ale přivádět k němu a pomáhat lidem, co ho znají, aby mohli růst. Trošku víc se to rozběhlo, když mi bylo 21, tehdy jsem začal studovat teologii a snažil jsem se najít co nejvíc příležitostí Pánu Bohu sloužit. Tak jsem vedl mládež, to už asi od nějakých 18 let, ale chtěl jsem toho dělat trošku víc. Na jedné konferenci potom mluvil i řečník o Jábesově modlitbě. Nevím, jestli jste někdy si všimli téhleté krátké modlitbičky ve Starém zákoně. Ten Jábes se tam modlil a kéž bys mi požehnal a rozšířil mé území. Tak to byla taková moje modlitba za službu. Pane Bože, kéž bys mi požehnal a rozšířil mé území. No a ono v těch následujících letech se to fakt začalo dít. Nejenom, že jsem teda vedl mládež, to mi zůstalo, ale založili jsme k tomu i dorost. Pro ty naše děcka. Mimochodem, to je to, kde jsem se potkával nejčastěji s Míšou v tehdejší době. Pokud znáte náš příběh. A založili jsme dorost a já jsem kromě toho dorostu pak začal chodit i s dětskama z ulice nebo jako z vesnice hrát hry na hřiště s tím, co nám do toho dorostu pozval. Tak jsem každý týden měl mládež, měl jsem každý týden dorost, měl jsem každý týden tady tyhle ty hry s dětskama. A postupem času jsem si k tomu připojil i Tamtam, to byl nízkoprahový klub pro děcka, co pořádal druhý sbor. Říkal jsem si, chci být zapojen ještě do něčeho dalšího, tak se připojím tam k ním. A to byly děti převážně ze sociálně slabších rodin, takže hodně neukázněný, hodně křiku, hodně řvu, prostě taková fakt jako divočina. Začal jsem učit angličtinu. Napůl bych si vydělal, napůl by to byla i příležitost jako potkat se s lidma a třeba jim o Pánu Bohu něco říct. A pak se nám rozběhla ještě i skupinka spolu se dvěma dalšíma klukama. Takhle nějak vypadal můj týden, až na to, že ten dorost, nakonec byly dva dorosty, protože těch děcek z té vesnice pak jako přišlo víc do toho dorostu a už to bylo moc na jednu skupinu. Já jsem si tehdy říkal, doprčic, ještě pořád mám jedno volné odpoledne, to bych chtělo nějak zmínit. Je jako něco, co by se dalo ještě dělat. A nic jsem tehdy už nenašel, jedno to volné odpoledne mi tam zbývalo, ale říkal jsem si, já bych měl jako, když jako sloužím Pánu Bohu, chci být služebník, tak bych měl využít co nejvíc svýho času k tomu, abych Pánu Bohu sloužil. A byla to bomba. Pán opravdu rozšířil moje území. Založili jsme dorost, teď máme dva. Na těch hrách z vesnice, když jsem se modlil jednou konkrétně Pánu, že je to dnes 10 lidí, přišlo 10 lidí. Na tom tam byla jedna holčička, to mě mimochodem do dneška jako bolí. Ona mimo přicházela a vždycky mě objela a říká, tatí, jako krásný a zároveň jako strašně, strašně smutný, když mám, no to je jedno. A na mládeži se začaly objevovat noví lidi, prostě jako bomba, paráda, přesně to jsem chtěl. První takový varovný signál, který jsem ovšem minul, bylo to, že jsem se na některé věci přestával těšit. Dál jsem rád jezdil na ten tamtam, mezi tyhle ty děcka, ale postupem času jsem ještě raději odjížděl. A už jsem se těšil víc na to, až budu zase doma v klidu, než na to, že se budu zase vracet na ten tamtam. Přestával mi zbývat čas na to připravovat se do dorostu, na slova. My jsme totiž na dorostu, na ty dva dorosty jsme byli tři, s tím, že jeden člověk tam v polovině času nebyl. Takže jsme na dva dorosty byli dva a pokaždé někdo musel mít nějaké slovo, pokaždé jsme museli mít hry a mě postupně přestával zbývat čas na to si ty slova připravovat. Takže jsem to někdy dělal opravdu za jízdy na kole do sboru, jsem jako hrabal se v hlavě, o čem bych dneska mohl mluvit. Když skončili tyhle dva dorosty, tak mě začala strašit mládež, protože to byl hned další den. A musel jsem přemýšlet, co budeme na mládeži dělat a o čem mluvit na mládeži. A vždycky po konci mládeže ze mě spadla všechna ta tíha toho týdne, to byl konec, zítra už jenom bohoslužba, volná neděle a paráda. No a potom se začalo dít to, že jsem začal mít radost, když něco odpadlo. Tak jak jsem se těšil, až budeme mít jako další dorost, tak jak jsem měl radost z toho, že můžu dělat ty hry s těma klukama, tak jsem najednou začal mít radost z toho, když ti kluci nepřišli a já jsem mohl se zvednout a jet domů. Já jsem z toho, jo, ono to odpadlo. Nebo když byl nějaký svátek a něco nebylo a já jsem tam být nemusel, to jsem čím dál tím unavenější. A ten nadšenec ve mně postupně ztrácel šťávu a chuť cokoliv z toho dělat. A došlo to do bodu, kdy jsem se jednou vrátil z toho tamtamu. A zase po tom náročným odpolední plným uřovaných děce, který byl neukázněný a se kterými jsme zkrátka zápasili. Já jsem přijel domů, chtěl jsem si do gauče k televizi, teďka s mamkou něco koukali a teď takový ten pocit, nikdo po mě nic nechtějte, už nic nemusím, mám pracovat. A mamka se na mě otočila a říká, Tome, prosím tě, mohl bys zatáhnout žaluzi, jestli ti na televizi. A já jsem v tu chvíli málem vybouchnul. Málem jsem v tu chvíli začal křičet, co po mě pořád chcete, dejte mi doplčit pokoj, já chci mít klid, nechte mi tady sedět. Podařilo se mi to ustát, zvedl jsem se, zatáhl jsem žaluzi a odešel jsem do svého pokoje, kde jsem měl jistotu, že po mě nikdo, ale nikdo nebude nic chtít. To byl moment, kdy mi došlo, že takhle dál už pokračovat nemůžu. Že tímhle způsobem už fakt dál pokračovat nejde a že je třeba něco zásadně změnit. Tahle únava, tahle vyčerpanost mě postupem času úplně dohnala. A naštěstí jako následky nebyly katastrofické, nemusel jsem brát tabletky, nemusel jsem se léčit, nerozpadla se nám mládež, to ne. Nicméně z těch her na hřišti s dětskama, z toho jsem úplně vycouval, do tamtamu jsem přestal chodit. A na angličtině nebyl žádný člověk, který by uvěřil, se kterým bych měl nějaký rozhovor. Zkrátka to všechno, o čeho jsem se snažil investovat, nakonec přineslo jenom minimální nebo možná žádný ovoce. Protože jsem byl příliš vyčerpaný, aby byl schopný do toho něco přinášet. Únava, vyčerpanost byla mým obrovským nepřítelem, nejenom v mým osobním prožívání, ale i v mojí službě Pánu Bohu. Já jsem si dal trošku práci, a udělal jsem si tady takovou galerii vyčerpaných lidí v Bibli. A co se jim stalo, čemu je vyčerpanost vedla. A klidně mi můžete teďka trochu pomoct, jo? Zkuste zavzpomínat, jestli si vybavíte nějakou situaci v Bibli, kde je o tom člověku řečeno, že byl unavený, že byl vyčerpaný a něco se stalo. Vybaví se vám něco?
Eliáš.
K tomu se ještě vrátíme, protože to byl hlavní příběh dnešního kázání. Vybaví se vám někdo další? Tak já vám napovím, jo? Čočka. Čočka. Ezau. Všichni víme, že Ezau prodal svoje prvorozenství Jakobovi. Já vám přečtu trošku, jak se o sebe hovořil. Jednou, když Jakob uvařil kaši, přišel Ezau z pole, celý vyčerpaný. Ezau tehdy Jakobovi řekl, dej mi přece hod toho červeného, tady toho červeného jídla. Vždyť jsem vyčerpaný. Jakob navrhl, prodej mi teď hned své prvorozenství. Vidíš, že skoro umírám, odpověděl Ezau. K čemu je mi prvorozenství? Vrátí se z pole, celý zničený, vyčerpaný, unavený a jemu všechno naprosto jedno, jemu to fuk. A udělá asi nejhorší rozhodnutí svého života. Pohrdne prvorozenství, což v božích očích bylo jako obrovská chyba, obrovský hřích. Proč? Protože byl vyčerpaný. Když jsme vyčerpaní, velice snadno se nám stane, že děláme nemoudrý, neuvážený rozhodnutí, zkrátka protože ta vyčerpanost nám brání vidět věci reálně a docenit ten dopad těch věcí. Jiný příklad, jiný příběh. Jo? A jsme v Deuteronomiu a Mojžíš tam prochází s lidem historii jejich putování po poušti. A tam jim říká následující věc. Pamatuj, co ti provedl Amálek, tedy národ, amálecký národ. Pamatuj, co ti provedl Amálek na vaší cestě z Egypta. Aniž se bál Boha, přepadl tě na cestě, když jsi byl námahou vyčerpán a popil tvůj zadní voj, všechny, kdo pro slabost zůstávali pozadu. Putovali, byli vyčerpaní a někteří lidi to už nezvládali. A zůstávali pozadu a nebyli schopni se bránit. Nebyli schopni pustit se do boje. Tady v tomhle případě jde naprosto a jednoznačně pouze o lidské nepřátelé. A říkám si, není to obraz i toho, co se děje v našem duchovním životě, když jsme unavení, vyčerpaní, bez síly, že nejsme reálně opravdu schopni postavit se do toho duchovního boje a bránit se našemu duchovnímu nepříteli. Vyčerpanost. Jiný příběh. Tentokrát jsme o pár set let později dál za vlády krále Saula, který během jednoho boje, během jednoho tažení, zapřísahal celý lid, že nikdo nesmí ten den jíst. Všichni vojáci jsou v boji, celý den bojují, ale nesmí nic jíst. Jonatán jeho syn, který to neví, něco málo sní, načež mu jeden z mužů říká, tvůj otec zavázal vojsko přísahou, zlořečený ten, kdo by dnes okusil pokrm. Proto jsou muži tak vyčerpaní. Víte, co mu na to řekl Jonatán? Můj otec tím škodí zemi. Co kdyby se dnes vojsko pořádně najedlo z nepřátelské kořisti? Nebyla by pak porážka Filištinů ještě větší? Lid je vyčerpaný, unavený, nemůžou jíst, prostě celý den mají za sebou. Já nevím, jestli jste někdy měli v ruce meč, jo, ale meč je docela těžká věc. Když tím máte mávat celý den, ještě třeba v nějakém dalším vybavení, prostě táhnout do boje, to je vyčerpávající věc. Oni byli vyčerpaní a kvůli tomu ta porážka nepřátelského národa, jako boj, do kterého je Pán Bůh vedl, oni ho nebyli schopni dotáhnout do konce. Kvůli vyčerpání nebyli schopni naplnit Boží povolání, které Pán Bůh dal. Ne tak, jak by mohli, kdyby vyčerpaní nebyli. Naopak, nejenom, že nedotáhli dokonce ten boj, naopak o něco později ještě silně hřeší, protože se pouští do jídla masa z krví, kterým Pán Bůh zakázal. Nejenom, že nedotáhli dokonce Boží boj, Boží záměr, ale ještě nakonec z vyčerpání hřeší proti Pánu Bohu. Neuvážené špatné rozhodnutí, neschopnost stát v boji, bojovat proti nepříteli, a neschopnost naplnit Boží dílo. A já bych tomu přidal ještě i to, že ve chvíli, kdy jsme vyčerpaní, jsme mnohem náchylnější pokušení, podlehnout pokušení. Proč asi Satan přišel za Ježíšem ve chvíli, kdy po 40 dnech byl hladovej a vyčerpaný? Proč až v tu chvíli? Prostě proto, že věděl, že v tu chvíli Ježíš je oslabený, je slabší. A že by měl mít jednodušší práci. Ježíš to ustal, Ježíš to zvládl. Ale stejně, jsem přesvědčený, že ve chvíli, kdy jsme vyčerpaní, mnohem snáž podlíháme různým pokušením, kterými jsme se možná zasmáli ve chvíli, kdyby jsme vyčerpaní nebyli. Umíte si představit, že Satan přijde za Ježíšem o 40 dnů dřív a řekne mu, proměň kameny ve chleba? Jako v tu chvíli by to naprosto nebylo žádné pokušení. To by nemělo žádnou sluch. Proč? Já nemám hlavu. Když jsme vyčerpaní, s nás podléháme něčemu, čemu jsme jindy nepodléhali. Ještě jeden příběh, jestli dovolíte, jo? Ještě Mojžíše. A sledujte, on mluví s Pánem Bohem, jo? Sledujte, co se v něm asi odehrává. Jaký věci asi jako prožívá. A vůbec jako co říká Pánu Bohu a jakým způsobem. Jsme v situaci, kdy lid, remca, repta, stěžuje si, že nemají maso. Je to prostě velký konflikt mezi Mojžíšem a lidem. My chceme maso. A Mojžíš přichází před Hospodina a říká: proč jsi na svého služebníka tak zlý? Čím jsem se ti znelíbil, že jsi mě opěškal celým tímto lidem? Byl jsem to já, kdo je všechny počal? Byl jsem to já, kdo ten lid splodil, že mi říkáš, nes je v náručí, jako nosí chuva, nemluvně? Jak je mám vést do země, kterou si s přísahou slíbil jejich otcům? Kde mám vzít maso pro všechen tento lid? Přijď na mě s pláčem, naléhají, dej nám maso, chceme jíst. Sám je všechny neunesu, je to nad mé síly. Chceš-li se mnou jednat takto? Prokaž mi prosím laskavost a raději mi zabij. Už se nemohu dívat na své neštěstí. Mojžíš, boží veliká, jeden z největších božích mužů celé biblické historie. Všimli jste si, jak se dívá na Pána Boha, jak je v tuhle chvíli jeho vnímání? Proč seš na mě tak zlej? Všimli jste si, jak se něj odráží jeho podrážděnost a hněv? Jak z něho zmizela odvaha, nadšení, jakákoliv radost? On je jako, řekl bych, supermanem izraelských dějin a v tuhle chvíli o to ani trochu nestojí. Víš to, Pane Bože, radši mě zabij. Prosím tě, udělej mi to láska, udělej mi to rast, radši mě nejzabij. Protože je vyčerpán. Protože už toho všeho má na hlavu, protože toho má všeho dost. Není to jeho postoj vůči Pánu Bohu, není to jeho vnímání sama sebe, není to jeho vnímání služby. A chcete vědět, jakým způsobem reaguje ve chvíli, kdy mu Pán Bůh na to řekne, neboj se, řekni jim, že zítra budou mít maso? Víte, co na tom Mojžíš říká? Lid kolem mě čítá 600 tisíc pěší a ty říkáš, dám jim masa, že budou jíst celý měsíc? To se kvůli ním má vybít všechen dobytek? Nebo se kvůli ním vyloví všechny ryby z moře? Bůh k němu promluví, říká mu, nebo já se o to postarám, Mojžíš říká, a jak, prosím tě, jako co s tím chceš dělat? Teď to jako nejde. V té své únavě, v té své malomyslnosti, už ani nedokáže vnímat to, že by Pán Bůh něco dokázal s tím províst. Proč? Protože je unavený. Protože je vyčerpaný. Schválně. Pojďme tuhle galerii biblických postav doplnit o galerii opavských postav. Co se ve vás odehrává, když jste vyčerpaný? K čemu to vás vede? Jakým způsobem vás vyčerpání unava postihuje a dohání?
Sebelítost.
Já chudáček. Čím jsem si to zasloužila?
Všechno je na mě.
Všichni na mě zapomněli. Co na se vás odehrává, když jste vyčerpaní?
Podrážděnost.
Uči komu?
Uči
svým blízkým. Uči svým blízkým. Jedna z věcí, co vyčerpání způsobuje, je, že to potom odnáší naše vztahy. A nejčastěji právě s těma blízkýma lidma. Protože s těma jsme pořád. Protože oni častokrát v té vyčerpanosti i přidávají, nebo v té vyčerpanosti po nás něco chtějí. A potom nemáme náladu na ně, jsme podráždění, reagujeme někdy i hněvivě ve chvílích, kdy si to vlastně ti lidi vůbec nezaslouží. A ohrožujeme tím ten náš vztah. Ještě nějaký vliv na vás má vyčerpání?
Reptáme.
Svět je na prd, život je na prd, všechno by mělo být jinak, ach jo. Pro mě, když jsem vyčerpaný, služba přestává být radostí a začíná to být dřina. Už se ani netěším, už se ani nechci pouštět. Už se těším, až to budu mít za sebou. A taky vnímám to, že je pro mě velice těžký soustředit se a přecházet s chutí za Pánem Bohem. Sednout si a modlit se. Stalo se vám někdy, že jste přečetli celou kapitolu, celý dvě kapitoly z Bible a pak jste si řekli, co to bylo? Nebo že čtete, říkáte si dobře, tak znova. Čtete, a on mi otřívně ty dál, počkat, moment, co? Prostě jste unavení a nedokážete se ani soustředit, ani jako vnímat a přijímat od Pána Boha to dobrý, co by vám skrze písmo chtěl dát. Prostě a máte pak jako vymetenou hlavu, když se jdete modlit, jdete a najednou si uvědomíte, že jako přemýšlíte nad kytičkama kolem a nad tou slevou, co máte na tom billboardu zbyle. A jo, já se jdu modlit, Pane Bože. A myslím, že jako ten seznam věcí, který v našich životech vyčerpanost způsobuje, by mohl pokračovat dál a dál a dál. Co mi přijde paradoxní je, aspoň to jako je můj dojem, že v dnešní době, tak to jako fungujeme jako společnost, si takřka vyčerpaných lidí ceníme, že to je takřka jako hodnota. Když jsi vyčerpaný, znamená to, že jako opravdu se snažíš, že opravdu jako makáš, že do toho opravdu dáváš hodně. Pokud jsi úplně v pohodě, tak jsi nejspíš flákač. Protože kdyby se snažil, kdybys byl opravdu nasazený, tak nemůže být v pohodě. Podívej se na mě, já se snažím, já jsem vyčerpaný, ty jsi v pohodě, ty se asi nesnažíš dost. Jako kdyby jsme z vyčerpání udělali známku něčeho dobrýho, jakousi hodnotu a skoro až jako známku zbožnosti někdy. A to je přitom úplně obrácený. Tohle je velký nesmysl. Vyčerpání není žádná hodnota. Ani náhodou ne. Je to náš nepřítel, který má dopad na náš duchovní život, na náš rodinný život, na naši službu, na náš osobní život. Promítá se v podstatě do všeho, protože s váma každou minutu toho dne, skoro jako Pán Bůh, v každé chvíli ta vyčerpanost vás tady je i s náma. Je to zkrátka problém, který má hluboký osobní, rodinný, vztahový, duchovní následky. A my s ním podle toho musíme namluvit. Vyčerpanost je náš nepřítel. Viděli jste u těch biblických osob, co to s nima udělalo. Vyčerpanost je náš nepřítel a my se potřebujeme dostat z života pryč. Jak jsme mluvili už minule, jsem přesvědčený, že Bůh nás naopak uvádí do odpočinku. Že jsme určeni k odpočinku. Ne k flákání, to není synonymum, odpočinek flákání není synonymum, ale k odpočinku, kde máme radost ze života, radost z Pána Boha a můžeme načerpat nové síly do těch dalších věcí. Já jsem vám slíbil Eliáše, tak vás teďka vezmu k Eliášovi, jo? Protože je úžasný sledovat tu chvíli a podívat se, jakým způsobem tam Pán Bůh pracuje s Eliášem. Ať nás uvedu do kontextu, ten nejznámější příběh o Eliášovi je, jak on svolá celý lid na horu Karmel a udělá tam takový jako challenge, výzvu Bálovým prorokům. Bál byl božstvo jiného národa, ke kterému ti lidi, Izraelci, odpadávali. A on vyzval všechny ty proroky, nějakých asi 400 chlapů. Pojďte, já vezmu jednoho býka, vy vezmete jednoho býka, já ho zabiju, vy ho zabijete, já připravím oltář, vy připravíte oltář a ten Bůh, který sešle oheň na ten oltář, to je pravý Bůh a všichni ho budeme uctívat. Celý lid řekne, jo, super, to je přesně ono. Přijde na tu situaci, celý se to odehraje, ti Bálovi proroci tam celý den dělají všechno možný a ono vůbec jako nic. Pak tam kouzelná chvíli se z nich Eliáš fantasticky utahuje. Snažte se víc? Třeba Bál usnul. Možná se hodně na dovolenou. Nebo je na záchodě, snažte se víc. Jako doslova do písme, tohle tam prostě říká. A nic se neděje, pak on říká a dost. Jde, udělá on všechno to, co oni předtím. A opravdu Bůh sešle oheň a je z toho obrovský boží vítězství ten den. Všichni ti Bálovi proroci jsou pobytí, lid tam hlasitě prohlašuje, ano, Hospodin je Bůh, on je ten Bůh jedinej. Jedno z největších vítězství na duchovní rovině v tom národě za hodně dlouhou dobu. Jenže králova žena Eliášovi přisáhá pomstu, Eliášovi se tohle donese a Eliáš utíká. A teďka to číst z první královské 19. kapitoly, verše 3 až 5, jestli chcete, a můžete se tam nechat to potom otevřet. První královská 19. kapitola, verše 3 až 5. Eliáš dostal strach a utíkal o život. Dorazil do Beršeby v Judsku, kde nechal svého mládence a sám pokračoval celý den cesty do pouště. Když už nemohl dál, sedl si pod jedný jelovec a přál si umřít. Už dost, Hospodine. Vezmi si můj život. Nejsem o nic lepší než moje otcové. Pak si pod tím jelovcem lehl a usunul. A já až celý den, a nejspíš nejenom den, prostě utíká. A je už tak fyzicky zničený, že to někde zabalí, sedne si, posadí se, modlí se tam zvláštní modlitbu a v zápěti už jenom jako sebou hodí po zem a spí. Naprostým vyčerpání. Fyzickým, ale zdá se, že prožívá i takovou jakousi duchovní depku. Bože, já jsem k ničemu. Nejsem o nic lepší, než všichni ti přede mnou. Jsem stejný jako oni. Celá moje služba je k ničemu. Nemá to smysl, abych pokračoval. Víš co, nech mě umřít. Stejně to je všechno na to. Dokážete si představit, že člověk, který zažije tak obrovský boží zázrak, tak obrovský vítězství, najednou sedí takhle zničený, už vůbec nevnímá to, co skrze něj Pán Bůh udělal. Vůbec nevnímá to požehnání, které mu Pán Bůh dal. Vůbec nevidí odvrat celého toho lidu od Bála. Nevidí to, že Bůh za ním stojí. Už sám sebe ani nezná jako božího povolaného proroka. Vidí sebe jako jednoho z řady dalších, který je k ničemu a který je raději, kdyby umřel. Možná znáte tyhle chvíle. Oni někdy přicházejí. Vy jste prostě semletí. Semletí životem, semletí úspěchy, semletí možnýma hrozbama. Prostě tím, že jste na dně, vyčerpaný, nemáte chuť pokračovat, máte pocit, že vás Bůh zapomněl, nebo že ať se snažíte sebe víc, tak je to stejně k ničemu, protože z toho stejně nic nakonec nebude. Radši možná se odstěhovat někam, koupit si hezký domeček a to všechno zapomenout. Já to znám v téhle chvíle.
co na to Eliášovi nebo sami sobě, co na to říct? Kdybyste tam ho slyšeli pod tím stromem, mohli si k němu sednout, co byste mu k tomu řekli? Jak byste na to reagovali? Já bych se skoro vsadil, že mnoho z nás by k tomu přistoupilo nějak takhle. Eliáši, zpamatuj se, prosím tě, jeď se podívej, předevčírem, Bůh skrze tebe udělal obrovský zázrak, spasla oheň, postavil se za tebe, obhájil tě před všema těma lidma, důvěřuj mu, u něj hledej svoji sílu, v něm hledej svoji energii. Ještě bychom možná citovali, no tehdy ne, Izajáš ještě nebyl napsaný, ale dneska bychom citovali Izajáše, ti, kdo skládají naději Hospodina, nabývají nové síly, vznáší se jako orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení. Eliáši, skládej svoji naději Hospodina, tohle ti dá. Víte, co dělal Pán Bůh? Úplně něco jiného. Ale úplně něco jiného. Pán Bůh tam jenom nepřistupuje tímhle způsobem, ale způsobem, který silně respektuje to, jakým způsobem nás stvořil. Já tady trochu odbočím od Eliáše. Tak nás Pán Bůh stvořil, a jak tam potom přistupuje k Eliášovi, se velice silně odráží to, že Bůh nás stvořil jako, já tomu říkám, třísložková bytost. Jo? Není to třísložková lepidlo, nebo co to je třísložkový, ale třísložková bytost. Máme svoji tělesnou rovinu, naše tělo. Máme nějaký vnitřní, nám po to jedno slovo, prostě emoce, city, myšlenky, sociální vztahy, nevím, jestli to nazvat myslí, nebo srdcem, nebo já nevím čím. Bible není úplně jednoznačná používání těch termínů, proto s tím tak zápasím. A máme svoji duchovní rovinu. Nevím, jestli to nazvat duchem nebo duší, zase v tom Bible není úplně jako jednoznačná vždycky. Zkrátka, máme svoji tělesnou rovinu, mentální rovinu a duchovní rovinu. A každá z nich má svoje určité potřeby, který nejste schopni naplnit jiným způsobem, než je pro tu danou rovinu přirozený. Třeba úplně jako stupidní příběh, například, když máte hlad, co uděláte? Jako nejdete si sednout psychologovi a říct, promiňte, co s tím mám províst? Jak se mám vypořádat s tím hladem? On mě mučí každý den, neumím se toho zbavit. Je to něco, co si odnáší už od dětství. Co s tím mám províst? Ani se nejdete modlit. Nepadnete na zem a nevoláte, Pane Bože, zbav mě hladu. Jdete otevřete ledničko, najdete se. Co celkem přirozeně. A potom je to i na těch ostatních rovinách. Všimněte si třeba, že Pán Bůh, když stvořil Adama, tak říká, není dobrý, aby Adam byl sám. A to říká ve chvíli, kdy Adam má dokonalý vztah s Bohem. Ničím nenarušený. A stejně Bůh říká, tohle není dobře. On potřebuje někoho dalšího vedle sebe. A stvoří mu Evu. A je zřejmé, že to není jenom proto, aby se mohlo lidstvo rozmnožovat. Protože tam je předtím řečeno, že mezi zvířaty se nenašel nikdo jemu rovný. Musel mu stvořit někoho jiného. To bylo, aby měl někoho vedle sebe rovnocenný. Máme v sobě vztahu emocionální rovinu, kterou Pán Bůh naplňuje skrze druhé lidi. Proto stvořil Evu. Samozřejmě i proto, aby se z toho mohlo rozmnožit. Nebo když si vezmete Ježíše v Getsemane. A jak strašně touží po tom, aby v té nejtěžší chvíli tam měl svoje nejbližší přátelé, kteří s ním zůstávají a jsou vzhůru. Touží po tom, aby tam s ním byli, aby tam nebyl sám. A to se modlí. To má obecenství s Bohem. A stejně touží potom, aby ti jeho blízcí přátelé byli po jeho podporu. Tam máme zásobu Petra a oba syny Zebedeovi a v tom na ně začala padat úzkost a tíha. Je mi úzko až k smrti, řekli. Zůstaňte tu se mnou a bděte. Cítíte tu zoufaltou v tom, já nechci být sám, já vás u toho potřebuju. Jsou věci, nebo ty jednotlivé roviny, zkrátka mají svoje potřeby, které jste schopni naplnit pouze, tak jak je pro ně přirozený. Řešit všechno tělesně nemá šanci fungovat. Jako můžete o svoje tělo pečovat sebe víc a stejně to nevyřeší všechny problémy, které prožíváme. Pocit samoty nezmizí. Nepřekoná to duchovní rovinu a duchovní prázdnotu. I kdybyste byli nejhezčí na světě a obdivovaní, nezmizí duchovní prázdnota. Stejně tak snaha psychologů vyřešit všechny naše vnitřní problémy je dávno odsouzená k selhání, prostě protože nikdy nedošáhne do toho duchovního v nás. Nemůže. Může možná pomoct některýma prožíváníma a s různýma traumatama, já nevím čím, ale to duchovní v nás nikdy nevyřeší. Ale stejně tak, není řešení všech problémů a všech našich potřeb ani na té duchovní rovině. Může to znít trouhačské, ale není na té duchovní rovině všechno řešení všechno. Bůh naplňuje každou naši potřebu, ale naplněním každé naší potřeby není On. Ještě jedno, jo. Bůh naplňuje každou naši potřebu, a naplněním každé naší potřeby není On. On nám poskytuje to, co potřebujeme k naplnění, ale ne vždycky je to On sám. Protože zkrátka nás stvořil s těma třema složkama a každá z nich má svůj určený způsob naplňování, jako s tím hladem. To není něco, co nám... Pán Bůh nám poskytuje jídlo, ale nenaplňuje náš hlad on sám. Rozumíte? Jo? Nejsem houbač. Dobře. Nicméně, tyhle ty tři složky jsou navzájem strašně provázané. Navzájem se velice silně ovlivňují. Nejsou to jako oddělené samostatné systémy, jako když máte, já nevím, auto není dobrý. Jako prostě nejsou to samostatné systémy, je to jedna provázaná, propojená věc, tak moc propletený, že tvoří jednu bytost. Podobně jako na té tělesné rovině, nejste schopni dát stranou jako cévní systém, nervový systém a tajdalovné systém. Prostě to, tvoří to dohromady jednu věc a nemůžou fungovat samostatně. A funguje to tak, že pokud strádáte na jedné rovině, tak strádáte celkově. Vy můžou být v pohodě třetí strana a stejně se cítíte mizerně. Prostě protože ta jedna ovlivňuje zase ty další věci. Spotkáte se s psychosomatickýma potížema, kdy tělesně prožíváte problémy, protože nejste mentálně v pořádku. Projevuje se to na tom těle. Můžete prožívat deprese z božího mlčení. Ta emocionální rovina se neumí vypořádat s tím, že Pán Bůh mlčí, že se s ním nepotkává. Nebo naopak, ve chvíli vás něco silně bolí, může to ovlivnit váš duchovní život s Bohem, protože začnete pochybovat o Pánu Bohu. Ty roviny jsou prostě na zem strašně, strašně moc propojený. A nestačí jenom starat se o jednu z nich. Musíme se starat o každou z nich. Tak, jak každá z nich potřebuje. Pokud byste ignorovali dvě ostatní kvůli jedné, tak vám to nebude fungovat. Když budete ignorovat jednu kvůli dvou, tak vám to taky nebude fungovat. Ve výsledku i ta, kterou rozvíjíte, nakonec bude chřadnout. Jenom ještě jeden příklad, jak to je navzájem všechno propletený. Mám jednoho kamaráda, křesťana, psychologa, který v té své praxi se často potkává i s věřícími lidmi. Celkem přirozeně jdou za ním, protože vidí, že je to jejich bratr. A přicházejí s ním častokrát i s tím, jako že jsou duchovně na dně, že se duchovně cítí vyčerpaně. A mi říká, víš co? Kdyby se tohle nejčastěji stává, když je málo slunka další dobu. A víš, jaká je moje první otázka na ně? Jak moc spíte v poslední době? To je jeho první otázka ve chvíli, oni přicházejí s tím, že mají duchovní problém. Jak moc poslední dobou spíš? Proč? Jednoduše, protože ty věci jsou strašně, strašně propojené. A někdy právě to, že zanedbáváme tu fyzickou rovinu, se projeví potom i na těch dalších. Zpátky k Eliášovi. Jo. Když se podíváte, klidně si to můžete sledovat, já už to nebudu číst, ale klidně si to můžete sledovat v Bibli, co se potom děje. Pán Bůh ho naprosto nenapomíná. Nic, není tam Eliáši, to myslíš vážně, takhle ty mluvíš se mnou, zpamatuj se. Nic takového. Není tam žádný duchovní povzbuzení. Eliáši, já tě miluju, jsem s tebou. Dřív tě za rukou, nesu tě na všech tvých cestách, žehnám tě ve tvé službě, mám pro tebe velké plány. Nic takového na Pán Bůh neříká. Víte, co udělá? Nechá ho vyspat se. Pak ho probudí a nakrmí ho. Pak ho nechá znovu vyspat se. Pak ho znovu nakrmí. A pak mu řekne, Eliáši, teď běž tam. 40 dnů Eliáš běží. A skoro bych řekl, že ho Pán Bůh nechal vyvětrat si hlavu. Jako 40 dnů někam se vydáváte, nemáte nic na práci, tak si můžete hlavu docela dobře vyvětrat. A teprve potom, teprve pak, přichází skutečný duchovní moment, kdy se s ním Pán Bůh setkává. A kdy se mu Pán Bůh představuje. Skoro bych řekl, když to čtete, že se Pán Bůh jako předvádí. Protože tam je, že jako Pán Bůh k němu přichází a teď je tam velký zemětřesení a velký vítr a tak. A Bůh v tom není. A teprve Bůh šeptá. Tak jak kdyby se předváděl. Všimni se, jak jsem velký. A to je ještě nic. A tam Eliáš dostává nový povolání. Nový poslání do služby, ale tam to odchází a znovu se do té služby pouští. Přijde mi kouzelný vidět, jak Pán Bůh chápe naše fungování. Tam, kde my jsme my pravděpodobně se pustili do nějakého duchovního proslovu a přinášeli velice povzbuzující verše, on ho nechá vyspat, nechá ho najíst, nechá znovu vyspat, znovu najíst, nechá očistit si hlavu a potom přichází teprve s tím duchovním povoláním. Tím nechci říct, že to musí vždycky probíhat tímhle pořadí, samozřejmě ne. Já mě chci ukázat, že Pán Bůh totálně respektoval ty potřeby těch jednotlivých složek naší bytosti a naplňoval je tak, jak v tu chvíli bylo zapotřeba. Každá potřebuje to svoje, nesmíme je o nic ošidit. A někdy to pořadí zkrátka není řešit tu duchovní stránku, někdy to pořadí zkrátka nechat člověka vyspat. Někdy to nejzbožnější, co můžete v životě udělat, jít, dát si dlouhou, dát si pořád mohl hotel, uvolnit se a strávit dlouhou noc hlubokým spánkem. A bude to zbožnější, než kdybyste celou tu noc modlili. Pozor, někdy. Jo? Není to, že Pánu Bohu sloužíme spánkem každý den, ale někdy. To nejlepší, co můžeme udělat, je přesně tohleto. A jde přichází chvíle, kdy naopak. Musíme se postit, bojovat na modlitbách a být vytrvalý a zůstat v tom věrný. Ale někdy potřebujeme začít tím odpočinkem našeho těla. Dostávám se k té třetí, tomu třetímu mimo cíli. Jo, tohle byla ta druhá věc, které jsem chtěl, abyste vnímali. Člověk může být unavený různými způsoby. Může být unavený fyzicky, může být unavený mentálně, anebo duchovně. A když se dostávám k té třetí části, jak se zbavit tady tohleté unavy, tak to moje první doporučení pro vás je objevit, jaký ten typ unavy vy prožíváte. A z čeho jste tímhle způsobem unavení a z čeho jste vyčerpali. Objevit, jestli strádá vaše tělo, jestli strádá váš mentální, emocionální život, anebo jestli strádá vaše duše, jestli strádá to duchovní v nás. A u každého z nás to může být úplně něco jiného. Já málo kdy jsem unavený jako vyčerpaný fyzicky. Proč? No protože nemám fyzickou práci, že jo. Kdybyste mě poslali do lesa a měl bych tam měsíc štípat dříví, tak to bude jiný, ale to já nedělám. Něco nejvíc vyčerpává je vědomí musím, a teď se znám položek, které musím. To vědomí, ještě musím toho, ještě musím toho, ještě musím toho. A mám to stěhnout do tohohle a do tohohle termínu. A stačí samotný fakt toho, že to mám v kalendáři. To není něco, co mi jako nezbytně někdo přikázal, že musím. Dokonce to není ani nezbytně to, že někdo bude kontrolovat, jestli jsem to udělal. Ale já jsem si to napsal do kalendáře jako úkol pro sebe. Je to tam, musím. A když je těch úkolů tam víc, když jsou to prkotiny, jsou to maličkosti, tak já jsem někdy vyčerpán jenom z toho vědomí samotného musím. A to někdy stačí, když já na to kliknu a posunu to o dva dny dál. Protože tohle je způsob, co mě vyčerpává. Tohle je způsob, jakým já se s tím můžu vypořádat, co s tím můžu jeden jako drobný způsob. Zkrátka potřebujeme hledat typ odpočinku na ten typ únavy, který prožíváme. Druhá věc, kterou potřebuju, já mám každý čtvrtek den volna, den odpočinku. Víte, jak vypadá ten můj den odpočinku? Já se zavřu do kanceláře a čtu detektivku. To je já čím strávím většinu toho dne. Zavírám se do kanceláře prostě proto, že potřebuji utíct od lidí. Já jsem introvert, nedokážu být s lidma pořád, nedokážu neustále jako mít nějakou interakci s lidma, potřebuji čas, kdy jsem pryč. Jenže když máte rodinu a malé dítě, který pořád chce vaši pozornost, tak to doma prostě nejde. Potřebuji utíct, zavřít se a vědět, že tenhle ten den nic nemusím a nikoho neuvidím. Nikdo po mně nebude nic chtít. Blbě, když mi pak lidi volá. A to je způsob, jakým já obnovuju tu svoji vnitřní, mentální energii, mentální kapacitu. Samozřejmě, čas s Bohem, to je taky součást. A ta hlavní odpočinek spočívá v tom, že fakt utíkám od lidí a jsem sám. Co je ta vaše únava? Co je ten váš druh odpočinku, který potřebujete? Pro některé z nás to možná fakt bude víc spánku. Jednoduše zalíst do postele dřív. Jsou situace, kdy to nejde, uvědomuji si, například kdyby nám prcek prostě večer usínal 3 hodiny vždycky, tak to prostě nejde. Ale ve většině případů to rozhodnutí, kdy jdeme spát, je vlastně na nás. Čím trávíte čas mezi 8 a řekněme půlnocí? Jsou to reálně smysluplné věci, které by tam měly mít své místo? Nebo jen tak zbytečně čumíte na televizi, koukáte na fotbalový zápas, jenom proto, abyste o 2 hodiny později šli spát s tím, jaká to byla nuda a váš tím stejně prohrál, takže to bylo na prd. 2 hodiny ztracený. Nebo brouzdáte na mobilu, ještě procházíte různý zprávy. Nebo, já nevím, není na místě možná se zastavit, říct, víš co, kašku na to a jít o půl hodinu, o hodinu dřív spát a ráno se probudit občerstvený a odpočatý. Připomenu věc, co jsem četl minule. Bůh dopřává svým milým spánek. Proč se někdo o ně okrádat, když tohle je Boží dar? Pro jiný z nás to bude třeba najít prostor pro ten náš mentální život. Najít prostor, kdy necháte stranou starosti, necháte stranou zodpovědnosti, necháte stranou úkoly a prostě se jdete třeba projít ven do přírody a necháváte se občerstvit tím, jaká je pohoda, klid, sluníčko, hezký den a všechny ty starosti zůstaly doma. Prostě Protože to břemeno, který se nese na té mentální rovině, problémy v rodině, zdravotní problémy, já nevím, co všechno ostatní, prostě uvolnit se a nechat tyhle věci být. Nebo možná si běžte zaběhat, nebo možná běžte ke Karlosovi na masáž, protože si u toho odpočinete i hlava, nebo já nevím, strávte čas s rodinou, zkrátka něco, kde ta hlava dojde úlevy. Přečtu vám z Žalmu, jo, z 23. A vnímejte tu pohodu, ten klid z toho. Na zelených loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám mě přivádí. Když si to vizualizujete, když si to představíte, je to strašně krásný, relaxující obraz. Někdy potřebujeme přesně tohleto. Ale jindy, a možná někteří z nás, jsme vyprahli duchovně. Náš duch, naše duše strádá, protože neprožívá Boží naplnění, neprožívá Boží dotek. Že my možná jenom z těch našich vlastních sil táhneme to sami a Bůh jenom na periferii někde našeho života, kdy čas od času si aspoň otevřu Bibli, abych aspoň teda jako něco udělal. Jak se daří vaši duši? Jak se má? Je radostná, nadšená, cítí Boží blízkost? Nebo naopak je unavená a ubytá a vám někde daleko? Já to vnímám tak, že tahle naše rovina, duchovní, nebývá unavená, protože bychom byli sedření. Že bychom jako duchovně dřeli a dřeli a dřeli a pak jsme s tou utáhaný. Jsou chvíli, kdy jako duchovně bojujeme a pak samozřejmě. Ale spíš mi přijde, že býváme duchovně bez síly, protože se nám nedostává toho, co potřebujeme. To je jakoby duchovní stravy. Když David píše, jako laň prahne po proudící vodě, má duše prahne Bože po tobě, tak je to myslím jako vyjádření právě tohohle. To je té žízně, toho hladu, té duše, která potřebuje něco. Akorát, že on si to uvědomuje. A on jako jde hledat. On si o to říká, pane Bože, já jsem vyčerpaný, vyhladovělej, vyžíznivej, prosím, pojď, přijď ke mně. Možná tohle je ten typ únavy, který prožíváte, který potřebujete nejvíc řešit. Běžte a strávte den s Bohem. Vemte si den volna a odejte někam, kde vás nikdo nebude rušit, kde budete moct být z Biblí, kde budete moct být před Pánem Bohem, kde se budete moct postit, nechat ho promlouvat, mluvit k němu, zapisovat si do deníku, pročítat jeho slovo, přemýšlet nad ním, cokoliv. A najděte si ten čas, kdy budete moct nechat Pána Boha naplňovat tuhletu vaši duchovní potřebu. Protože věřte mi, pokud nebude naplňovat tuhle duchovní potřebu, tak je jedno, že jste fyzicky v pohodě a emocionálně v pohodě. Stejně to nebude fungovat. To je první moje doporučení, první praktický krok. Objevte, z čeho jste vynaveni vy a co vám pomůže si teda na oblasti odpočinout. Druhá věc, já jsem si ji nazval inventura a redukce. Vysvětlím proč, jo. Jednože není možné mít všechno. Já bych strašně rád byl úspěšný ve službě jako John Wesley. Ten chlap na koni objel 10x zeměkouly, když jak byste jako posčítali vzdálenosti, tak objel 10x zeměkouly. V průměru měl 1,5 kázání denně, nechám to, jak to dělal. Napsal mraky knížek, vychoval mraky asi 150 dalších kazatelů, zůstali po jeho službě. Prostě neuvěř. Tak tohle bych si jako strašně přál být. K tomu bych chtěl mít prosperující firmu, která vydělává miliony. Rád bych měl dokonale fungující rodinu, kde s každým ze svých dětí budu mít čas s holčičkama chodit do tanečních, s klukama chodit na fotbalové zápasy, běhat po lese. Do toho bych strašně rád jako fakt četl, studoval a uměl řečtinu. Já bych si strašně chtěl přečíst nový zákon v řečtinu. A rád bych si postavil vlastně barák, což bych se musel nejdřív naučit, a moc by se mi líbilo, kdybych dokázal jako si spravit auto, nebo aspoň jako věděl, kam šáhnout a co s tím udělat. Hraní na kytaru je další věc, co by se mi líbila. Jeden z mých snů je procestovat Ameriku. Prostě asi tak, já nevím, půl roku, rok strávit v Americe a prostě cestovat tam z jednoho místa na druhý. A kdyby se mi podařilo udělat si doktorát na vysoké škole, tak by to byla taky paráda. A tohle reálně jsou opravdu jako všechno moje přání. Jako každá z těch věcí by se mi moc líbila. Každou z těch věcí bych si přál mít. Co myslíte, povede se mi to? To víš, jo. To víš, jo.
Ukřižovat.
No, to nejsou špatné věci, jako jo. To nejsou špatné, žádná z těch věcí není špatná, to je jako hříšný, jo. Ale zkrátka prostě nejde mít všechno. My se někdy snažíme do toho našeho života nacpat co nejvíc věcí. Těch dobrých věcí. A taky, aby z toho našeho života co nejvíc dobrých věcí jako vypadlo. Být co nejpřínosnější, ve sboru, v rodině, v práci, cokoliv. Prostě přinést co nejvíc a získat co nejvíc. A sami sebe potom dostáváme do docela jako veliké honičky. Sami sebe honíme. Sami sobě vytváříme nové povinnosti, nové zodpovědnosti a taky nové tlaky. A tím, že se snažíme uhasit mnoho oničku naraz nebo žonglovat s přidnula míčkama, tak se dostáváme do tlaku, do prstu, který nás vyčerpává. A který vlastně způsobuje, že v žádné z těch věcí se necítíme dobře. Čas od času se nám uleví, čas od času se jako objeví den, dva, které jsou v pohodě, už se cítíme líp, zase jsme 20 hodin, ne, jo, to dá, to zvládnu. Když se ale potom objeví nějaká jako reálná krize, tak je to fakt krize, protože my nemáme žádný rezerv, žádnou kapacitu se tomu věnovat. Všechno už je dávno vyčerpané všema těma ostatními věcma, které doposud děláváme. Udělejte si inventuru svého života. Inventuru toho, o co usilujete, inventuru svých přání, inventuru toho, do čeho investujete svůj čas a svoji energii, protože pokud usilujete o všechno ve všem, tak skončíte zničení, unavení, nespokojení a selhaní, protože se na to prostě stejně nepovede. O co z těch věcí, o kterou z těch věcí doopravdy usilujete, o kterou doopravdy stojíte? A o co z toho doopravdy stojí Bůh? Co z toho v vašem životě doopravdy chce vám ubíhat? Co je navíc? Co je modlou? Co je snem světa, který se na vás naletel? A co je naopak plodný, budující a hodnotný? Udělejte si inventuru, projděte si to, no a potom redukujte. Odřezávajte. Trošku podobně jako na ovocných stromech. Pokud je jako nezredukujete počet těch větví, neodříznete a nezmenšíte množství těch různých plodů, které tam můžou vyrůst, tak vám vyroste sice mraky jako jablíček, ale ani jedno z nich si nedáte, protože ani jedno nebude stát za to. Aby z našeho života opravdu mohlo něco vyrůst a my jsme se necítili zničení, potřebujeme redukovat, potřebujeme odstříhávat. A ta redukce je i nezbytný krok k tomu odpočinku. A nakonec zjistíte, že jste mnohem spokojenější. Dosahujete méně věcí, ale jste mnohem spokojenější. Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je sama o sobě velké bohatství, píše apoštol Pavel. On to píše na rovině majetku, na rovině peněz, ale ta pointa je v tom, já nemusím mít všechno, spokojím se s tím, co mám. A to samo je velký bohatství. Protože v tu chvíli jste mnohem spokojenější. Já už nepotřebuji hodně se za tím. Vlastně tak ani plodný život pro Boha, nebo bohatý duchovní život se nestane, pokud se budete snažit do života nacpat všechno. Potřebujeme mít pro Pána Boha čas. To je moje druhé doporučení. Třetí. Vytvořte prostor pro odpočinek. Najděte si rytmus práce a odpočinku. Práce má svoje pevné místo a odpočinek má svoje pevné místo. Bůh to udělá tím způsobem, že řekl Izraelcům 6 dnů a jeden den. Nazdar. Takhle pojedete, kluci. A bylo to geniální řešení. Protože práce měla svoje místo, odpočinek měl svoje místo, všichni to věděli, nikdo po někom ten den nic nechtěl, všichni měli možnost trávit ten den s Bohem, trávit ten den s odpočinkem, být s rodinou, paráda. Já si nemyslím, že tohle je nezbytně přesně to, jak to musíte udělat, ale najděte si svůj rytmus, kdy práce má pevné místo, odpočinek má pevné místo. A držte se ho, co nejvíc to půjde, i když se vám to zrovna nebude hodit. Já jsem to myslím, že měl už minulo a stejně to řeknu. 6 dní pracuj, ale 7. dne odpočívej. Odpočívej i v době orání či žně, řekl Bůh. Odpočívat v době orání či žně, to se fakt jako nehodí. Zemědělcům se to fakt nehodí. Nebudeš, nazdar. Dlouhodobě se tohoto totiž bohatě vyplatí. Krátkodobě, z toho budete jak na ten je, mě tam stojí obilí, já s tím musím něco dělat. Ale dlouhodobě se to strašně moc zúročí a člověk se bude cítit mnohem funkčnější a mnohem lépe fungovat. Takže najděte si prostor pro odpočinek, který bude, řeknu nadsazeně, který bude pro vás posvátný. Tohle je čas, kdy odpočívám, na který nešám. Jasně, možná musím umít vylit jim víko, když se mi jako vyleje z ledničky na zem, to je jasný, ale jinak nemám na plánu žádnou práci, jenom to odpočívat a být s Pánem Bohem. Čtvrtý moje doporučení, poslední, důvěra Bohu. Jsem přesvědčený, že bez důvěry Bohu ten reálný odpočinek bude těžký najít, protože náš život není v našich rukách. To je to, co často uvědomění. Náš život není v našich rukách. A veškerý naše úsilí není zárukou naprosto ničeho. Platí to obráceně. Když budete líní a nebudete dělat nic, je to zárukou neúspěchu. To platí. Ale to, že dáte do něčeho dvojnásobek úsilí, ještě neznamená, že to bude dvojnásobně úspěšnější, nebo o to jistě úspěšnější. ve všem našem úsilí, naší práci, našich snahách vždycky platí to, že je to Bůh, který ty věci má v rukách. Pokud on se o ně nepostará, pokud on na to nepožehná, tak jste strávili spoustu příjemných hodin prací, anebo taky nepříjemných hodin prací. Musíme nacházet odpočinek v tom vědomí, že on to drží. Netáhat se s těma povinnostmi, s těma zodpovědnostmi, s tím tlakem sami. Hodit ten tlak na Boha. Petr píše, všechnu svou starost svěřte jemu, když jemu na vás záleží. Pošlete svoji starost jako dárek Pánu Bohu. Pánu Bože, tohle je tvoje, jo? To si to si dá. On to je ve výsledku dárek pro nás, když my se tohle zbavujeme. Ale spoustu stresu si neseme jenom proto, že v nás přesvědčení já musím. Já se o to musím postarat. Je to na mě. Já to musím zvládnout. Není. Máme v tom svoji roli, máme v tom svoji zodpovědnost, kterou nám Pán Bůh dala, jistě, ale ve výsledku náš život je jen na Pánu Bohu. Tak mě hledejte odpočinek a posil v tom vědomí, že On je Pánem našeho života. To je poslední myšlenka, kterou jsem chtěl říct. Jenom shrnu. Únava je náš nepřítel. Podnosnost s ní jednejme. Přestaňte jí hýčkat, přestaňte se s ní chlubit, to taky děláme rádi, vyhoďte ji ze svého života. Jsme třísložkoví a s každou složkou naší bytosti musíme nakládat podle toho, jak byla stvořena. Odpočívat. Najít ten odpočinek pro každou z nich tak, jak byla stvořena. A přitom mi na paměti, jak strašně jsou provázané. Žádnou nemůžeme zanedbávat. A co můžeme dělat s únavou? Zjistěte, co vás vyčerpává. Podle toho si najdete způsob odpočinku. Udělejte inventuru a redukujte to, co v vašem životě zbytečně zabírá prostor. Naopak, vyhrajte si posvátný prostor pro odpočinek a učte se důvěřovat Pánu.